สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cultish the Language of Fanaticism เป็นงานสารคดีปี2021ของอามานดามอนเทลนักภาษาศาสตร์และนักเขียนที่สำรวจว่าภาษาไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือความรุนแรงเพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความคลั่งไคล้ความเป็นพวกเดียวกันและการแยกเขาแยกเราในกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นลัทธิหรือชุมชนแบบลัทธิหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเรื่องล้างสมองแบบเหนือจริงแต่ชี้ให้เห็นเทคนิคทางภาษาในชีวิตจริงๆเช่นคำที่มีในชักจูงคำสละสลวยคำขวัญวลีปิดการคิดและถ้อยคำที่ทำให้สมาชิกเชื่อฟังหรือรู้สึกผูกพันมากขึ้นมอนเทลใช้ตัวอย่างจากกลุ่มศาสนาองค์กรช่วยเหลือตนเองธุรกิจขายตรงฟิตเนสเคาและการเมืองร่วมสมัยเพื่อแสดงว่าภาษาลักษณะนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่แทรกอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียและวัฒนธรรมองค์กรประจำวันหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์และการวิจารณ์สังคมที่ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นพลังของถ้อยคำอย่างรอบคอบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการมองว่าความคลั่งไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่เกิดจากภาษามอนเทลวางข้อเสนอหลักของหนังสือไว้ชัดเจนว่าความเข้มข้นของกลุ่มแบบลัทธิไม่ได้มาจากการควบคุมจิตแบบลึกลับหากแต่มาจากวิธีใช้ภาษาอย่างเป็นระบบอธิบายว่าเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสร้างศัพท์เฉพาะนิยามใหม่ให้คำธรรมดาและย้ำถ้อยคำเดิมซ้ำผู้คนจะเริ่มรับรู้โลกผ่านกรอบเดียวกันมากขึ้นภาษาจึงไม่ใช่แค่ช่องทางสื่อสารแต่เป็นโครงสร้างที่จัดระเบียบความคิดและความภักดีหนังสือเล่มนี้สำคัญตรงที่มันย้ายคำอธิบายจากตำนานเรื่องการล้างสมองไปสู่กลไกที่สังเกตได้จริงๆในชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการชักจูงไม่จำเป็นต้องโหดร้ายหรือเปิดเผยเสมอไปครั้งมันมาในรูปของถ้อยคำที่ดูเป็นมิตรมีพลังและสร้างความรู้สึกว่าเรากำลังเข้าร่วมบางสิ่งที่มีความหมายสูงส่งประเด็น2นิกภาษาที่ทำให้กลุ่มดูน่าเชื่อและปิดทางการตั้งคำถามหนังสือเน้นชุดเครื่องมือทางภาษาที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมแบบ cultish เช่น loaded euphemisms buzzwords mantras และ thought terminating cliché จุดร่วมของเทคนิคเหล่านี้คือการลดพื้นที่สำหรับการตีความอื่นและผักผู้ฟังให้ยอมรับกรอบความจริงแบบเดียวตัวอย่างเช่นคำที่ฟังดูศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังสามารถทำให้การตัดสินใจดูเป็นเรื่องศีลธรรมแทนที่จะเป็นเรื่องเลือกได้ส่วนวลีที่ใช้ซ้ำบ่อยจะสร้างความคุ้นเคยจนกลายเป็นสัญชาตญาณร่วมมอนเทลไม่ได้บอกว่าเครื่องมือเหล่านี้เกิดเฉพาะในกลุ่มอันตรายแต่ชี้ว่ามันเป็นรูปแบบที่ขยายจากภาษาธรรมดาเพียงถูกยกระดับให้เข้มข้นขึ้นนี่ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างภาษาในโฆษณาแบรนด์และการพูดเชิงสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาแบบครอบงำในกลุ่มสุดโต่งความเข้าใจนี้ช่วยให้แยกแยะได้ว่าเมื่อไรคำพูดกำลังให้ข้อมูลและเมื่อไรพูดกำลังปิดการคิดประเด็น3หนังสือขยายความหมายของคำว่าลัทธิไปสู่ฟิตเนสสตาร์ทอัพและวัฒนธรรมออนไลน์จุดเด่นของ Cultish คือการไม่จำกัดความหมายของลัทธิไว้แค่ศาสนาหรือกลุ่มปิดแต่ขยายไปยังพื้นที่ร่วมสมัยที่คนจำนวนมากมองว่าเป็นเรื่องปกติพูดถึงทั้ง Scientology JonestownFancy Game, Amway, SoulCycle, CrossFit, Peloton ผู้อานนท์เพื่อแสดงว่าองค์ประกอบแบบ Cultish สามารถปรากฏได้ในบริบทที่หลากหลายมากเหตุผลที่การเทียบเช่นนี้มีพลังคือมันทำให้เห็นว่าแรงกดดันทางสังคมภาษาร่วมความรู้สึกเป็นสมาชิกสามารถก่อรูปความภักดีได้ในที่ที่ไม่ได้ถูกเรียกว่าลัทธิด้วยซ้ำโดยเฉพาะในโลกฟิตเนสและโซเชียลมีเดียภาษาเชิงกระตุ้นอาจดูเป็นมิตรทันสมัยและสร้างพลังบวกแต่ก็อาจทำให้เกิดการยอมรับโดยไม่ตั้งคำถามหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองแพลตฟอร์มและชุมชนสมัยใหม่ด้วยสายตาที่ละเอียดขึ้นว่าความผูกพันทางอารมณ์อาจถูกผลิตผ่านคำพูดได้อย่างไรประเด็น4น้ำเสียงของหนังสือผสมงานวิจัยกับเรื่องเล่าส่วนตัวเพื่อให้ประเด็นอ่านเข้าถึงง่ายแม้เนื้อหาจะเกี่ยวกับการควบคุมและอิทธิพลทางสังคมแต่มอนเทลเลือกนำเสนอด้วยภาษาที่อ่านลื่นมีอารมณ์ขันและอิงการเล่าเรื่องทำให้ประเด็นวิชาการอย่างภาษาศาสตร์และสังคมวิทยาไม่แข็งทื่อเธอประสานงานสัมภาษณ์เก็บประสบการณ์และการอธิบายแนวคิดทางวิชาการเข้าด้วยกันจึงทำให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่นักวิชาการก็เข้าถึงสาระได้ง่ายขณะเดียวกันความเป็นนักภาษาศาสตร์ของผู้เขียนทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การยกตัวอย่างเชิงวัฒนธรรมแต่พยายามอธิบายว่าทำไมรูปแบบภาษาเหล่านั้นจึงผลจริงต่อการรับรู้และพฤติกรรมนอกจากนี้ห้องเสียงที่ฉับไวและแฝงความขบขันยังทำหน้าที่สำคัญคือช่วยลดความตึงเครียดของหัวข้อที่หนักมากโดยไม่ทำให้ความจริงจังหายหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานสารคดีเชิงความรู้และในฐานะงานเขียนเชิงสาธารณะที่ทำให้ภาษากับอำนาจดูใกล้ตัวขึ้นประเด็นสุดท้ายสิ่งที่หนังสือเตือนคือเ เราทุกคนอยู่ในสนามของภาษาชักจูงมากกว่าที่คิดแกนเชิงวิพากษ์ของ Cultish คือการชวนให้ผู้อ่านมองตัวเองไม่ใช่แค่คนอื่นที่ดูสุดโต่งมอนเทลเน้นว่าภาษาชวนเชื่อไม่ได้จำกัดอยู่ในชุมชนแฝกประหลาดหรือกลุ่มอันตรายเท่านั้นพบได้ในงานขายวัฒนธรรมแบรนด์การเมืองและพื้นที่ที่ต้องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวความสำคัญของประเด็นนี้คือมันทำให้การรู้เท่าทันไม่ได้ไม่ถึงการชี้นิ้วหาคนผิดอย่างเดียวแต่หมายถึงการสังเกตว่าคำพูดแบบใดกำลังสร้างแรงกดดันทำให้สำนึกผิดหรือเร่งให้ยอมรับโดยไม่ไตร่ตรองหนังสือจึงไม่ได้เสนอคำตอบง่ายว่าทุกกลุ่มที่มีคำขวัญคือกลุ่มอันตรายแต่เสนอกรอบคิดให้แยกแยะระดับของอิทธิพลได้ดียิ่งขึ้นผู้อ่านจะได้ทักษะเชิงวิพากษ์ในการฟังภาษาในชีวิตประจำวันและมองเห็นว่าลีที่ดูเป็นกลางอาจมีพลังจัดรูปความเชื่อมากกว่าที่คิดโดยสรุป Cultish เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจภาษาศาสตร์จิตวิทยาสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยและประวัติของกลุ่มที่ถูกเรียกว่าลัทธ์รวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดคำพูดบางแบบจึงทำให้ผู้คนยอมรับความเชื่อเข้าร่วมชุมชนหรือปกป้องอุดมการณ์อย่างแน่นแฟ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติด้วยการฝึกการสังเกต language pattern ที่ใช้ชักจูงตั้งคำถามต่อคำขวัญและแยกแยะระหว่างความเป็นชุมชนกับการควบคุมทางความคิดในเชิงปัญญามันโดดเด่นเพราะไม่ลดปรากฏการลัทธิให้เหลือแค่เรื่องความประหลาดหรืออาชญากรรมขยายไปสู่ภาษาในฟิตเนสธุรกิจและวัฒนธรรมออนไลน์ซึ่งทำให้หัวข้อดูร่วมสมัยและใกล้ตัวมากกว่างานเขียนแนวลัทธิทั่วไปจุดเด่นอีกอย่างคือมุมมองของผู้เขียนที่เป็นนักภาษาศาสตร์ทำให้การวิเคราะห์มีความเป็นระบบและอาศัยหลักภาษาเป็นศูนย์กลางมากกว่าการพึ่งเพียงเรื่องเล่าหรือความตื่นเต้นจากคดีดังผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้เครื่องมือคิดมุมมองใหม่ต่อถ้อยคำที่ฟังดูธรรมดาแต่มีอำนาจมากหากคุณต้องการสนับสนุนอแมนดามอนเทลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่